Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi, por homa famili.
Bonvenon, karega aŭskultanto, la 25 de julio. En la 944 Esperanto elsendo el Varsovio. Hodiaŭ bonvenigas vin Barbara Pietrza, Kristina Grohocka kaj Maciej Jaskot, kaj proponas komence la kronvirusan kronikon kaj kulturkronikajn informojn. Post unu semajno komenciĝos la virtuala kongreso. Iom reference al ĝi ni hodiaŭ referencas al la mal virtuala congresseio, quiu en 1959 cae 1967 servis por la 44 cae 72 universalei congressoi de Esperanto. Hodiaŭ comencigis la virtuala inei conferenzo, quiel partoprenanto de la evento ni interalie rigardos congressan virtualan realon, citante en gi la salut paroladon de la presidanto de UEA Duncan Charters. Unu en niai cronvirusei informoi.
Sesdek kvar procentoj de poloj bone taksas la agadojn de la registaro koncerne la kontraŭbataladon de la kronvirusa epidemio. 29% havas malsaman opinion. Laŭ esplor instituto Cebos ekde junio la pritaksoj estas stabilaj, sed malkreskas la elcento de personoj kritike taksantaj paŝojn, kiuj helpas al firmaoj kaj ties laborantoj.
La ĉefministro Mateusz Mazowiecki deklaris, ke ne estas planita laŭvica izoliĝo ligita kun la pandemio. Nome la unua kaŭzis gravajn damaĝojn en la pola kaj monda mastrumadoj. Lia opinie poloj nun multe malpli timas la viruson kaj eventualajn rigorojn kaze de la reintensiĝo de la pandemio, ĉar ni jam konas ilin. Temas pri observado de distanco, la portado de maskoj kaj observado de sanitaraj rigoroj.
Ekde januaro polaj studentoj en la ĉinaj altlernejoj havas tre limigitan eblecon moviĝi ekstere. Tio koncernas ĉiujn eksterlandajn studentojn. Ili povas moviĝi ekstere nur unu fojon semajne kaj kelkfoje nur unu fojon monate. Tio okazas malgraŭ tio, ke en Ĉinio jam delonge plimulto de la rigoroj estis forigita. Pri la problemoj de studentoj okupiĝis la delegitaro de la Europa Unio en Pekino.
Varsovio daŭrigas la elsendon per kulturkronikaj informoj.
Rekorda nombro de aligioi en tute 150 venis por la nuniara folklora festivalo de Polaj Montaranoj, organizata kadre de la 57 semajno de Beskidy Montara Kulturo. Partoprenos ĝin pli ol 20 muziktrupoj, 60 kantistaj grupoj, instrumentistoj kaj popolaj kantistoj. En tute la 51 festivalon, nuniare pro pandemio okazonta rete, partoprenos pli ol 600 artistoj. La semaino de Beskid Montara Kulturo daurigas la tradicion de la antaŭmilita festo de la montaro. Nuniare ĝi okazos inter la 25 de julio kaj la 2 de aŭgusto. Dum la lasta virtuala koncerto estos prezentitaj laŭreatoj de oraj ĵivec-regionaj koroj. Post retaj, realtempaj prezentoj, la organizantoj proponas rete ciklon da koncertoj el 3 lastaj jaroj.
Thank you. Myślicie, chłopoki, ze wozwała muze. Myślicie, chłopoki, myślicie, chłopoki, ze wozwała muze.
La reakiritaj de Pollando verkoj kune kun la historio de ilia sukcesa reakiro estas prezentitaj en la profilo de la Pola Kulturministerio ĉe Instagram. Antaŭ nelonge revenis al la Nacia Muzeo en Varsovio la unua reakirita tolaĵo de la renoma pola pentristo Jacek Malczewski. Ĝi apartenas al unu el 500 militperdoj, kies reakiro sukcesis dum la lastaj kvar jaroj. Inter aliaj reakiritaj artverkoj troviĝas la bildo Vintro en malgranda urbeto de Maksimilian Gierymski el la Nacia Muzeo en Krakovo. Kolekto de etnografiaj historiaj objektoj nun troviĝanta en la arkeologia kaj etnografia muzeo de Lodzo, aŭ leket, la malnovgreka amforo por olivoleo aŭ likvaj parfumaĵoj el la kvara jarcento antaŭ nia erao el la kolektoj de la Nacia Muzeo en Varsovio. En la lastaj tagoj eblis konatiĝi en la portalo kun la tolaĵo Historio de Apolono kaj Dafna de Abraham Blumert. Temis pri la unua en la historio artverko perdita de Pollando dum la dua mondmilito kaj reakirita sekve de la gajnita civila proceso.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Kiam venas somer, pompas sur brusto stel, cantas dela, guitar cordoi ses. Crescas tra tuta ter, en la coroi esper, bonvenigas, nin granda congres. Ni cantu cune, flugos ni acant, duancendiarum, vivu Esperant. Na grau forpasas, jaroj ciam pli kaj pli, sed junaj estas ni. Ni kantu kune, flugos nia kant, duancen jaron, vivu Esperant. Na grau forpasas, jaroj ciam pli kaj pli, sed junaj estas ni.
En multaj esperantistoj de la mondo la Varsovia Palaco de Kulturo kaj Scienco vekas varmajn rememorojn pri la du universalaj kongresoj en ĝi okazintaj en 1959 kaj en 1987. Ambaŭ jubilaj, omaĝintaj jen la centan naskiĝdatrevenon de Ludoviko Zamenhof, jen la centan datrevenon de la apero de la unua libro. Ne ĉiuj cetere esperantistaj gastoj komprenis rezervojn de poloj, almenaŭ kelkaj, aparte varsoviaj esperantistoj, al ĉi tiu konstruaĵo, kiu vekis kaj vekas ankaŭ multajn kromajn asociaciojn. Dum la pasinta semajno, la 22 de julio, pasis la 65 datreveno de ĝia kreiĝo. La inaŭguro de la Varsovia Palaco de Kulturo kaj Scienco okazis meze de la jaro en 1955, sed la Sovetunia Konstruadministracio de la palaco, kies ideodoninto estis Stalin kaj lia nomo longe patronis al la konstruaĵo, komencis labori pli frue. La palaco kreiĝis laŭ la arkitektura projekto de Lev Vladimirovič Rudnev, aŭtorinta ankaŭ interalie la konstruaĵon de la Moskva Universitato. La konstruadon partoprenis 4,000 polaj laboristoj kaj krome 6,000 laboristoj kaj inĝenieroj el Sovetunio. Por ili estis elkonstruita en Varsovio speciala loĝkolonio de amikeco. Pri ilia protekto zorgis speciala operaca grupo, kreiĝinta kadre de la sekuracservo. La komunista propagando la konstruadon prezentis kiel sen profitcelan helpon de simplaj civitanoj de Sovetunio al Pollando. Inia cesto celis crome pruvi al poloi la perfectezon de la socialista labor organizo cae novem revoluciein constru technicoin. Ili mem estis difinate kiel avangardo de la laborula mondo de progreso, cae ancau kiel cultur amantoi. Prescau ciutage la polei gazetui raportis pri la labor progresoi, aperigadis fotoin, raportajoin, informoin pri labor avanuloi. Antau la disponigo de la palazzo alla nazio, lernantoi de la Varsoviei lerneiei helpis en laudigado de la circava tereno. Post tio povis jam okazi solena subscribo de por okaza protocolo inter la Sovetunia ambasadoro kaj la pola ĉefministro pri la transdono de la palaco. Ĝia foto ornamis la kovrilpaĝon de tre populara gazeto Życie Warszawy, La Vivo de Varsovio, kun la dankemfaza titolo Ni dankas al vi, kamaradoj. La tiama unua secretario della Centra Comitato della Pola Unuiginta Partio accentis che la palazzo estas simbolo de necomparebla ideo de proleta internaziismo declarata cae realigata necedeble de la Granda Partio creita cae educita de Lenin, firmigita cae plu construita en la historia proceso de revoluziei batalui fare de liei daurigantoi cae lernantoi, pasantei hodiau fronte de avanei fortoi de la homaro en la batalo por la fero de paco, progreso, demokratio cae socialismo. La tuta pola nacion, accentis la tiama gvidanto de la centra comitato de la partio, directa sin hodiau cun varmei sentoi de fratezo cae amicezo al Sovet Uniei Nazioi cae emfazas coran dankemon alla construintoi de la superba verco de amicezo Palazzo de Culturo cae Scienzo portanta la nomon de Josef Stalin en la cef urbo de Popola Pollando, fino de la citajo. Malgrau tiu ci parti amiceca jargono, Varsovianoi ne rilatis alla palazza donazzo same entusiasme. La monumenteca obiecto in la centro de Varsovio simbolis fremdan subpremon, fremdan dependezon. Ali flanque, dum iarui gi estis la plei impona construajo de la pola cefurbo, cion visitis multe exerlandae gastoi inter alie stat gvidantoi. Ti disponis pri la plei granda salonego servanta kiel concerteio, conferenceio, congreseio. Do, ancau en tiu ci rolo gi servis kiel congreseio por esperantistoi en 1959 kai en 1987, kvankam en tiu lasta jaro pro la enorma publiko oficiale 6.000, kelkaj eventoj kiel inauguro devis okazi du fojojn. Kaj nun plenmano de certe interesaj donitaĵoj, aparte por tiuj aŭskultantoj, kiuj ja kun emocio tenas en la memoro la palacon kiel la kongresejon de la 44 kaj la 72 Universalaj Kongresoj. Do, la Palazzo della Cultura cae Scienza in Varsovio havas 46 etagioin, inclusive de du subterrei, gi altas 237 metroin, cae esas daure la plei alta construajo en Pollando. En 1955 gi esis la dua plei alta construajo en Europa. Gia volumo egalas al circau 87.000 cubometroi, por ciu oni usis 40 milionoina da bricoi cae 26.000 tunoina da stalo. En la construajo estas pli ol 3.200 ciambroi, ciambregoi, salonoi, cae crom la congresa salonego, multei ella eioi servas ciel teatroi, musoi, lerneioi, altlerneioi, kineio, cafeioi. La palazzo daure logas turistoin, cae ce gia 30 etaggio sur la altezzo de 114 metroi, troviras panorama galerio al Varsovio. Jam post la regimei transformigioi de la 90 iaroi, quelcfoie ec ardis la discutoi pri la ruinigo de tiuci comunista simbolo en la centro de la urbo. La discutoi finigis en februaro 2007, kiam la palaco estis listigita en la registro de historiaj objektoj. La pledantoj por ĝia forigo povas sole ĝoji, ke ĝia silueto efike estis ĉirkaŭkonstruita kaj ĉirkaŭkonstruata de pluretaĝaj ofickonstruaĵoj.
Samkiel la kandelhirundo, samkiel printempa la ĉar, samkiel del sen la profundo, del amo unua inundo, samkiel la ros sur polido, del ruĝa brilanta diam, samkiel la korono ĝojigas ĉikam. Pri nia hejmlo Varsovio, samkiel la koron ĝojigas ĉikam. Pri nia hejmlo Varsovio.
Varsovio daŭrigas la elsendon per kulturkronikaj informoj. Kiel ni jam menciis, komenciĝis hodiaŭ la virtuala ILEI-konferenco. Inaugurita de gia presidentino Mireille Grosjean, dedicita alla temo interlinguistico cae esperanto en universitatui. El gia densa sabata programo, ni electis por nia hodioa programo, la salut messagion de UEA presidento Duncan Charters. Citiu salut messagio servis ancau kiel en conduco en la Chef prelegon hodiaŭan de Davida Stori pri interlingvistiko kaj universitato pripensoj el fakula vidpunkto.
Karaj membroj kaj subtenantoj de ILEI, estas por mi granda plezuro kiel prezidanto de la Universala Esperanto-Asocio saluti la unuan virtualan Esperanto-Kongreson de ILEI, nian veki. Iam estis prezidanto de ILEI, mi konsciis la gravecon de la ĉiuflanka laboro de la Ligo. Tiu laboro signifas apogi diversmaniere la instruadon de la lingvo, de bazlernejoj al universitatoj. Kvankam multaj lernas nian lingvon autodidakte, ca tio funccias pli bone por Esperanto ol por kiu ajn alia lingvo. En classoi tamen povas creigi comunumo, comunumo pli vastigebla cun aldono de interŝanĝoj sur base de lingva egaleco, kaj la desiro lerni pri aliaj kulturoj. La impeto por instruado de la lingvo en lernejoj venis frue en nia movada historio. En la palazzo de Ligo de Nazioi en aprilo de 1922 occasis la unua internazia conferenzo pri la instruado de Esperanto, por kiu laboris multe interalie Edmond Privat, siante ke necesus dokumentita subteno por propono al Ligo de Nazioi apogi la instruadon de Esperanto en lernejoj internacie. Tion ni ne atingis tiukaze, sed en postaj jaroj tio tiom gravis por Ivo Lapena, la estante generala sekretario kaj poste prezidanto de UEA, ke li eĉ transprenis de ILEI la ĉefan gvidadon de klopodoj atingi internacian konvencion por eksperimenta instruado de la lingvo. Nuntempe, kiel ni plej efike uzu nian tempon por antaŭenigi tiun instruadon? Jen unu el niaj diskutdemandoj. Ni progresigos Esperanton se ni havas antaŭ la okuloj unu ĉefan celon: provizi al aliaj servojn kiujn ili mem ne kapablas organizi. Ĉu vi deziras, ke gejunuloj lernu ne nur pri kulturaj diferencoj, sed pri universalaj valoroj, kiuj kunigas ilin trans la kulturoj, sen trudo de nacia lingvo al aliaj? Tion la lernado de Esperanto povas faciligi. La nuna ekzamenado de la eblecoj kunlabori kun lernejoj Montessori estas ekzemplo de potenciale fekunda tereno, ĉar tie povas ekzisti koincido de celoj cae valoroi. En nia ciam pli virtuala mondo, accelita de la internazia san criso, ni effettive havas multe pli favora in condicioin por lernea interchangioi, ol ciam Marcel Herbeta sendis per poste de Svislando sia in grainoin en vento, cibi papere cun metis, post quelcae semainoi, contribuoin de infanoi de divers landai classoi. Dua flanco de la laboro de ilei estas subteno de scienza esplorado pri Esperanto, aldone agia instruado je universitata nivelo. Cun texto por obiectiva interesigio pri nia lingvo estas interlingvisticae studoi, car en Usono cae aliloce esploristoi comencis trovi che ne estas hontinde inter collegoi studi la fenomenon de planitae lingvoi. Multa iam preparis la voion, cae ni havas activain programoin en la conatae Poznano ca Amsterdamo, sed ancao aliloce. En conata faca revuo pri hispana linguistico, Estudios de Linguistica Española, ciiare aperis tuta numero pri interlinguisticae studoi en la hispana lingvo. Cancao ciiare in februaro aperis verco pri interlinguistico c'è conata el doneo Athenium interlinguistica planificazione creatività contatto interlinguistico planado creemo contatto cae precise pro tio nia unua presentanto de la temo de nia vecchi interlinguistico estas gia autoro Davide Astori professoro Astori Ciu de plurai iaroi havas constantan postenon en la facultato pri classicae studoi de la Universitato de Parma, Italujo, instruas pri generala linguistico, cae havas apartan esplor intereson inter alie pri contacto inter lingvoi cae culturoi, cae lingvoi cae mond conceptoi. Pro tio, li estas inter la iunae universitata esploristoi, ciui donas bason de credeblezzo al tiu studcampo. Cio subtenos niaen clopodoin. Professor Astori, crome contribuas volonte all'antaŭenigo de Esperanto en sia propra lando, cae mi ne povis ne rimarki, che ciam mi ceestis la italan congresson en San Benedetto del Tronto, li estis la commisito per presenti Esperanton alla publico. Estas por mi do granda plezuro povi presenti al vi, collegon cae amicon, por doni al ni la bazon por niai postai discutoi pri la essenso cae directo de interlinguisticae studoi cae iliai signifoi por nia laboro.
La virtuala ilei conferenzo pri la temo interlinguistico cae esperanto en universitatoi Dauras dis la 31 de julio. Plien successein prelegoin, opini interchangioin, cae giuain distrain programoin, ne laste video babiladoin. Al ciui ciui partoprenas la virtualan ilei conferenzon, cae ciui volos algi ancora o aligi. Finigas ge signori nia sabata esperanto lisendo al Varsovio. Dis la baldava raudo.